One of our most beloved hymns performed by the
Një nga himnet tona më të dashura të kënduara nga kori i tabernakulit këtë mëngjes fillon me këto fjalë. Eja më ndiq, shpëtuesi tha. Në gjurmët e ti le të ecim pra. Në veç ashtu mund të jemi një me të lindurin birë që ati do. Këto fjalë të frymëzuara nga ftesa më e hershme e shpëtimtarit drejtuar dishepujve të tij u shkruan nga John Nicholson, një skocez i kthyer në besim. Si shumë prej udhëzve tanë të hershëm, ai kishte pak shkollim zyrtar, por një dashuri të thellë për shpëtimtarin ton dhe për planin e shpëtimit. Të gjitha mesazhet e kësaj konference na ndihmojnë të ecim në gjurmët e shpëtimtarit ton. Shëmbulli dhe mësimet e të cilit përcaktojnë shtegun për çdo pasues të Jezu Krishtit. Si kurse gjithë të krishterët e tjerë, antarët e kishës Jezu Krishtit të shenëtorve të ditve të mëvonshme, e studionë jetën e shpëtimtarit tonë, si shparaqitet në librat e dhjatës së re nga Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni. Unë do të rishikoj shëmbulli dhe mësime që gjenden në këta libra të Biblës së Shenjtë, dhe eftoj se cilin prej nesh dhe të gjithë krishterët e tjerë që të marim parasysh se si kjo kishë rivendosur dhe se cili prej nesh kualifikohen si pasues të Krishtit. Jezusi na mësoj se pagëzimi ishte i domosdoshëm për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Ai filloi shërbesën e tij duke u pagëzuar dhe ai dhe pasuesit e tij pagëzuan të tjerë. Ne bëjmë po të njëjtën gjë. Jezusi e filloi predikimin e tij duke i ftuar dëgjuesit e tij për t'u penduar. Ky ende është mesazhi shërbëtorëve të tij ndaj botës. Gjatë gjithë shërbesës së tij, Jezusi na dha urdhërime. Dhe ai na mësoi, nëse më doni, zbatoni urdhrimet e mia. Ai pohoi se zbatimi i urdhrimeve të tij do të kërkonte që pasuesit e tij të linin atë që ai e quajti, ajo që vlerësohet shumë ndër njerëzit dhe traditë e njerëzve. Ai gjithashtu paralajmëroi, po të ishit nga bota, bota do të donte të vetët, por sepse nuk jeni nga bota, por unë ju kam zgjedhur nga bota, prandaj bota ju urren. Siç deklaroi më pas apostulli Pjetër, pasuesit e Jezusit duhej të ishin një popull i fituar. Shenëtorët e ditëve të mëvonshme kuptojnë se ne nuk i duhet të jemi nga bota ose të lidhur pas traditës së njerëzve, por si pasues të tjerë të Krishtit, ne nganjëherë shohim të vështirë ta ndajmë veten nga bota dhe traditat e saj. Disa vetë jetojnë si pas mënyrave të botës nga që, si kurse Jezusi tha për disa, të cilëve a ju dha mësim, ata e donin lavdin e njerëzve më tepër se lavdin e Perëndisë. Këto dështime për të ndjekur Krishtin janë tepër të shumta dhe tepër të ndjeshme për t'i renditur këtu. Ato përfshin gjithçka nga praktikat e botës, të cilat si saktësia politike dhe veprimet e skajshme të në veshje dhe pamjet të jashtme, deri te shmangjet dhe nga vlerat bazë të tilla si natyra dhe funksioni përjetshëm i familjes. Mësimet e Jezusit nuk kishin si qëllim të ishin teorike. Gjithmonë me to duhet të veprohej, Jezusi na mësoj. Ai që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i vën në praktik, mund të krahasohet prej meje me një njeri të zgjuar dhe luma i shërbëtor që kur kthehet zotëria e tij e gjen duke bërë kështu. Një him tjetër të dashur ne këndojmë, shpëtimtar mësom të dua, në shtegun që më tregon të shkoj. Shpëtimtar mësom të dua, Zot, unë do të të ndjek. Si që në mësoj Jezusi, ata që e duan atë, do t'i zbatojnë urdhrimet e ti. Ata do t'jenë të bindur, si që dha mësim presidentin Monson këtë mëngjes. Ndjekja e Krishtit nuk është një praktikë e zakonshme apo e rastit, por një zotimi vazhdueshëm dhe një mënyrë jete që zbatohet në të gjitha kohët dhe në të gjitha vëndet. Shpëtimtari na mësoi këtë parim dhe se si duhet të kujtoheshim dhe forcoheshim për ta ndjekur atë, kur ai filloi ordinancën e sakramentit. Kungimin, siç e quajnë të tjerët atë. E dim nga zbulesa e moderne se ai urdhëroi pasuesit e tij të marrin simbolet në kujtim të tij. Antarët e kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme e ndjekin atë urdhërim çdo javë duke marrë pjesë në një shërbim adhurimi në të cilin ne marrim nga buka e ujë dhe beslidhim që vërtet do ta kujtojmë gjithmonë atë dhe do t'i zbatojmë urdhërimet e tij. Jezusi na mësoi se njerëzit duhet të luten vazhdimisht. Ai gjithashtu e dha atë shembull të tillë, sikur ai e kaloi natën duke i lutur Perëndis përpara se të thërriste 12 apostujt e tij. Si të krishterët e tjerë, ne lutemi në të gjitha shërbesat tona të adhurimit. Ne gjithashtu lutemi për udhëzim dhe japim mësim se duhet kemi lutje vetjake të shpeshta dhe lutje të përditshme në gjunjë si familje. Sikur si Jezusi, ne i lutemi Atit tonë në qiell dhe e bëjmë këtë në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Shpëtimtari thiri 12 apostuj për të ndihmuar në kishtën e ti dhe u dha atyre qelsa dhe autoritetin për të vazhduar pas dekjes e ti. Kisha Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, si kisha rivendosur Jezu Krishtit, e ndje këtë shëmbull në organizimin e saj dhe në dhënjen nga ana e saj të qelsave dhe të autoritetit mbi apostujt. Disa njerëz që Jezusi i thiri për ta ndjekur atë nuk u përgjigjën më njëherë, por kërkuan një vonim që të kujdeseshin për detyrimet e duhura familjare. Jezusi u përgjigj: "Asnjë që ka vënë dorë në parmend dhe kthehet e shikon prapa, nuk është i përshtatshëm për mbretërinë e Perëndisë." Shumë shenjtorë të ditëve të mëvonshme e praktikojnë përparësinë që Jezusi na mësoi. Kjo përfshin shembullin e mrekullueshëm të mira misionarve në mosh dhe të tjerëve që i kanë lënë fëmijë dhe nipërit e mbesat për të kryer detyrat misionare në të cilat janë thirrur. Jezusi na mësoi se Perëndia krijoi mashkullin e femrën dhe si një burr duhet t'i lërë prindrit e tij dhe të bashkohet me gruan e tij. Zotimi ynë ndaj këtij mësimi njihet mirë. Në shëmbëlltyrën e njohur të deles së humbur, Jezusi na mësoi se ne duhet të bëjmë gjithçka mundemi për ta kërkuar këdo nga tufa që ka humbur udhën. Si që e din, presidenti Thomas S. Monson ka vënë theksim të madh në këtë drejtim në shembujt dhe mësimet e tij të paharrueshme rreth shpëtimit të burrave dhe të grave. Në përpjekjet tona për të shërbyer dhe shpëtuar, ne ndjekim shembullin e pashoqë dhe mësimet e dhëmshura të shpëtimtarit ton rreth dashurisë. Duaj të afërmin tënd, por si vetveten. A i ma dje na udhëroj, ti duam armiqtë tanë, dhe në mësimet e ti të madhërishme në fund të shërbesës e ti, në vdekshmëri, a i tha, po ju jap një urdhërim të ri, ta doni njëri tjetrin, si kurse unë ju kam dashur, ashtu edhe ju ta doni njëri tjetrin. Prej kësaj do të njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin. Si pjesë e dashurisë për njëri i tjetrin, Jezusi na mësoi se kur trajtohemi padrejtësisht nga njerëzit, ne duhet i falim ata. Ndërsa shumë shqetësohen nga ky urdhërim i vështirë, ne të gjithë i njohim shembujt frymëzues të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, të cilët kanë dhënë falje plot dashuri, edhe për trajtimet më të rënda të padrejta. Për shembull, Chris Williams u mbështet te besimi i tij në Jezu Krisht për të falur shoferin e dehur që shkaktoi vdekjen e gruas së tij dhe dy prej fëmijëve të tyre. Vetëm dy ditë pas tragjedisë dhe ende i thellësisht i shqetësuar, ky burr falës, që në atë kohë shërbente si një nga peshkopët tan, tha: "Si dishepulli i Krishtit, nuk kisha asnjë zgjedhje tjetër." Shumica e krishterëve u japin të varfërve dhe nevojtarëve, siç na mësoi Jezusi. Në ndjekjen e këtij mësimi të shpëtimtarit ton, kisha Jezu Krishti të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme dhe antarët e saj shquhen Antarët tanë bëjnë kontribute bujare ndaj organizatave bamirëse dhe japin shërbim vetjak dhe dhurata të tjera për të varfrit dhe nevojtarët. Përveç kësaj, antarët tanë agjerojnë për dy vakte çdo muaj dhe dhurojnë të paktën vlerën e këtyre vakteve si ofertë agjerimi, të cilën e përdorin për shkopët dhe presidentët tanë të degëve për të ndihmuar antarët tanë nevojtarë. Agjerimi ynë për të ndihmuar të urriturit është një veprim dashurie hyjnore dhe kur bëhet me qëllim të dëlirë, është një festë shpirtërore. Akoma më pak i njohur është shërbimi humanitar mbarbotror i kishës sonë. Duke përdorur fonde të dhuruara nga antarët bujar, kisha e Jezu Krishtit shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, dërgon ushqime, veshje dhe gjëra të tjera të domosdoshme për të lehtësuar vuajtjen e të rriturve dhe të fëmijëve në të gjithë botën. Këto burime humanitare në shumën e qindra miliona dollarësh në dekadën e fundit bëhen pa marr parasysh fen, racën ose komsin. Përpjekja jon masive ndihmës pas tërmetit dhe tsunamit japonez në 2012 siguroi 13 milion dollar në para dhe furnizime ndihme. Përveç kësaj, më shumë se 31.000 vullnetarë të sponsorizuar nga kisha dhanë më shumë se 600.000 orë shërbimi. Ndihma jon humanitare për viktimat e uraganit Sandy në pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara përfshiu dhurimet të mëdha nga burime të ndryshme plus thuajse 300.000 orë shërbimi në përpjekjet për pastrim nga rreth 28.000 antarë të kishës. Më shumë shembuj të tjerë të vitit kaluar, në mes të tyre ne siguruam rreth 300.000 pound, rreth 136.000 kg veshje dhe këpuz për refugjatët të shtetit afrikan të Çadit. Gjatë 25 viteve të fundit ne kemi ndihmuar rreth 30 milion njerëz në 179 vende. Me të vërtetë, njerëzit e quajtur mormon dinë se si t'u japin të varfërve dhe nevojtarëve. Në mësimin e ditë fundit biblik, shpëtimtari ju një udhëzoj pasuesit e ti t'i qoni mësimet e ti të çdo kom dhe të çdo krijes. Që nga fillimi i rivendosjes, kisha Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, është përpjekur ta ndjekë atë mësim. Edhe kur ishim një kishe e re, varfër dhe në vështirësi, vetëm me disa mirë antarë, udhëzit tanë të hershëm, dërguan misionar për te oqeaneve. Në lindje dhe perëndim, si popull ne kemi vazhduar të japim mësim për mesazhin e krishterë derisa sot programi ynë i pashoq misionar ka më shumë se 60.000 misionar kohë plot plus mira të tjerë që shërbejnë me kohë të pjesme. Ne kemi misionar në mbi 150 shtete dhe territore në mbar botën. Në përfundim të predikimit të tij të madhërishtëm në mal, Jezusi na mësoi: jini pra të përkryer, ashtu siç është i përsosur Ati juaj që është në qiej. Qëllimi i atij mësimi dhe qëllimi i ndjekjes së shpëtimtarit ton është të vim tek Ati, të cilit shpëtimtari ynë ju drejtua si Ati im dhe Ati juaj, dhe Perëndia im dhe Perëndia juaj. Nga zbulesa moderne që gjendet vetëm në Ungjillin e Revendosur, ne dim se urdhërimi për të kërkuar përsosje në shpjesë e planit të Perëndis Atit për shpëtimin e fëmijëve të tij. Sipas atij plani, ne të gjithë jemi trashëgimtar të prindërve tanë qiellor. Ne jemi bijë të Perëndis, na mësoi apostulli Paul. Dhe nëse jemi bijë, jemi edhe trashëgimtar të Perëndis dhe bashkë trashëgimtar të Krishtit. Kjo do të thotë, siç na thuhet në Dhjatën e Re, se ne jemi trashëgimtar të jetës përjetshme. Dhe që nëse vinë tek ai, ne do t'i trashëgojmë të gjitha gjërat. Gjithçka që ai ka, një koncept që mendjet tona të vdekshme mund të kuptojnë në vështirësi. Por së paku ne mund të kuptojmë se arritja e këtij fati përfundimtar në përjetësi është e mundur vetëm nëse e ndjekim shpëtimtarin ton, Jezu Krishtin, i cili na mësoi se askush nuk vjen tek Ati, përveç se nëpërmjet meje. Ne kërkojmë ta ndjekim atë dhe të bëhemi më shumë si ai, këtu dhe pas kësaj jete. Prandaj është që në vargjet e fundit të himnit ton, e jam ndihmë, ne këndojmë. Ne dim se duhet të ketë jetë, që luginës së lotëve zbret. Pas ti të shkojmë, por a është mjaft? Jo, kjo vazhdon në botë më lartë. Frone, sundim, mbretëri, pushtet. lavdi i parajs për ne do t'jem. Po tu bindemi përjetësisht, fjalëve të ti, eja më ndiq. Unë dëshmoj për shpëtimtarin ton Jezu Krisht, mësime dhe shëmbullin e të cilit ne kërkojmë të ndjekim. A i nafton të gjithve ne që jemi të rënduar të vim të ka i, të mësojmë prej ti, të ndjekim atë, dhe në këtë mënyrë të gjem preje për shpirtrat tanë. Unë dëshmoj për të vërtetën e mesajit të ti, dhe për misionin dhe autoritetin hyjnor të kishës së ti të rivendosur. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.